Азатлык радиосу сүйлөйт. Прага студиясынан сизне Найлалан сәлемлей. Бүгүнгү тапшыруда Башкортстанда татар уюшмалары президент Хамитовны яклап урамга чыгарга жыйына. Дүнья КПРС-та Түркі дүнияда шығушы әдәби журналларының 4-нче конгрессы өтті. Милләтнең бүгінгі хәленә дине хәлләре түгәрәк өстәл сөйләшүендә бәя бирә. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Кыргызстанда президент сайладылар. Россия дөнья сәүдә оешмасына керү сөйләшүләрен ел ахырына төгәлләргә җыена. Татарстан президенты Казанда сүтелгән янган тарихи биналар урынына нәкъ шундый ук корылма салынырга тиеш дип белдерде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Европа даимиллек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре Кыргызстанда президент сайлауда җитди хәрәмләшүләр күзәтелмәсә дә, сайлаучылар исемлекләрендә проблемнар булуыны белдерде. Күзәтүчеләр миссиясе координаторы Вальбург Хасбург Дуглас сүзләренчә, күпләр үзләренең фамилияләрен исемлекләрдә таба алмаган. Илгәре Кыргызстандагы кеше хукукларын яклау үзәге радиобызга сайлау алды кампаниясе вакытында хакимият куәтен куллану очраклары булуны белдергән иде. Кыргызстанның көньягында Ош һәм Нақат шәһәрләрендә яшәүчеләр илнең төньяк вәкилләренә тавыш бирмәскә дип куркытканнарын да әйтә. Президент урынын 16 нәмзәт дәвалый. Җиңү өчен 50% тавыш җыю кирәк. Әгәр беркем дә бу сызыкны узмаса, икенче тур сайлау үтәчәк. Россия ел ахырына кадәр дөнья сәүдә оешмасына керү сөйләшүләрен уңышлы төгәлләргә җыена. Бу хакта Россия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү янындагы Горькида әлеге мәсьәләдә арадашчы ролен үтәүче Швейцария башлыгы Мишлен Кальмере белән очрашудан соң әйтте. 1993 елдан бирле дөнья сәүдә оешмасына керергә омтылган Русиягә әлеге оешманың бөтен әгъзаларының да ризалыгын алу кирәк. Грузия моңа кадәр каршы булган иде. Кичә Швейцария арадашлыгында әлеге мәсьәләнең уңай хәл ителүе билгеле булды. Абхазия һәм Көньяк Осетия аша товар ташуны контрольдә тотуда Грузия һәм Русия килешүгә иреште. Фәләстиндәге ислам җихады төркеме якшәмбе көнне, әгәр Израиль килешү шартларын үтәсә, Газза сызыгына ракеталар атуын туктатырга әзер икәнен белдерде. Якшәмбе төнендә Мисыр арадашчылыгында ирешелгән килешү бозылды. Фәләстиннәр Израильгә 10 ракета атты. Ә Израиль хәрби һава кешеләре Газзаны бомбалады. Зыян күрүчеләр һәм үлүчеләр турында хәбәр ителмәй. Кичә ике як бер-берсен бомбалау нәтиҗәсендә вазгыять катлауланган иде. Анда 9 фәләстинле һәм 1 израилле һәләк булды. Израиль илнең көньягында иминлек чараларын көчәйтте. Анда мәктәпләр эшләми, халыкка өйләреннән чыгып йөрмәскә кушылган. Сүриядә соңгы 2 көндә кимендә 80 кеше һәләк булды. Аның 50-гә якыны тыныч халык, 30-га якыны хәрбиләр дип хәбәр ителә. Сүриянең Хомс шәһәрендә хөкүмәт гаскәрләре һәм оппозиция ягына чыккан хәрбиләр арасында бәрелешләр дәвам итә. Бүген Катарда Гараб дәүләтләре лигасы вәкилләре Сүриядән килгән рәсми төркем белән хакимият һәм оппозиция арасында диалог мәсьәләсен тикшерә. Лига элгәре Сүрия хакимияте гамәлләрен кискен тәнкыйтьләгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казанның Горький мөштәре, Олы Кызыл урамнарында йөреп, шәһәр үзәгендә яңа биналар тарихи кыяфәттә булырга тиеш һәм Казаннар төзелешләргә карата үз фикерләрен дә белдерсен диде. Төзелеш архитектура һәм коммуналь хуҗалык министры Ерек Фәйзуллинга Горький һәм Баратынский музейларын цикләндерү өчен төрле тәкъдимнәрне тикшерергә кушты. Баратынский музее янында тагын бер тарихи бинаның булуы һәм аның януы турында ишеткәч, Миңнеханов тарихи үзәктә сүтелгән һәм янган борынгы йортлар нәкъ шундый ук итеп төзелергә тиеш дип әйтте. Миңнеханов фикренчә, яңа салынучы корылмаларны телевизордан күрсәтеп, халык фикерен белешеп тору да кирәк. Красноярскида Енисей форра эретмәләр заводын төзүгә каршылык белдереп, 2000-нән артык кеше җыелды. Бу яңа ширкәтне шәһәрдән ерак булмаган җирдә корырга телиләр. Каршылык чарасында катнашучылар әйтүенчә, куркыныч ягыннан иң югары дәрәҗәдәге әлеге җитештерү экологиягә зур зыян салачак. Митингта завод төзелешенә каршы имзалар җыелды. Ул өлкә һәм федераль хакимияткә җибәреләчәк. Бүгенгә барлыгы 100 меңләп имза җыелган. Красноярскки каршы төркеме лидеры Евгения Степашина сүзләренчә, алар заводны төзетмәс өчен ахырга кадәр көрәшәчәк. Әлеге Марганес ферро эретмәләр заводын Красноярскидан 11 чакрым ераклыкта салырга җыеналар. Август айында Русияның «Прогресс» карабы белән булган казадан соң бүген Байконурдан шул исемдәге икенче бер караб галәмгә ачты. «Роскосмос» карабның билгеләнгән биеклеккә җитешсезлекләрсез барып җитүен белдерә. Караб халыкара галәм станциясенә азык-төлек, җир атмосферасында болытлар һәм яшеннәрне өйрәнү өчен микроиярчен алып бара. «Прогресс» станция белән чәршәмбе көнне тоташачак. 24 августта Байконурдан киткән ракета йөртүче «Союз Прогресс» йөк карабын билгеләнгән биеклеккә җиткерә алмыйча, Алтай республикасына төшеп җимерелгән иде. Башкортстандагы татар иҗтимагый оешмалары президент Рөстәм Хәмитовны яклап урамга чыгарга җыена. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев хәбәр итүенчә, элекке президент Мортаза Рәхимов тарафдарлары Хәмитовка каршы көрәшен көчәйтә. Әле күптән түгел генә Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү университетында журналистика факультеты студентлары белән очрашканда да Рөстәм Хәмитовны тәнкыйтьләп, һәм шулай ук бу тәнкыйтькә каршы чыгыш ясаучыларда булды. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Төп һөҗүм бу атнада Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведевның Мәскәү дәүләт университетының журналистика факультеты бинасында Мәскәүнең төрле югары уку йортлары студентлары белән очрашу вакытында ясалды. Үзен Мәскәү дәүләт техник университеты студенты дип белдергән Наил Нигматуллин дигән кеше сүзенең башында ук үзен башкорт милләте вәкиле диде. Бераздан инде төп халык вәкиленә әйләнде. Соңында гади халык исеменнән сөйләүче булып китте.
Говорю как коренной житель изнутри. Я являюсь простым жителем, который видит всю проблему изнутри.
Русия президенты адресына байтак мактау һәм рәхмәт сүзләре әйткәннән соң, Наил әфәнде, сезнең сәясәт бу очрашуда милли тематика күтәрелергә тиеш иде. Сезнең сәясәт аерым төбәкләрдә, бигрәк тә Башкортстанда үтәлми диде.
С вашей политикой я согласен полностью. Мне она представляется правильной. Но в ряде регионов Российской Федерации они не исполняются, особенно в Республике Башкортостан.
Русия президенты ниләр үтәлми бүгенге Башкортстанда, нинди кимчелекләр бар дип сорагач, Наил әфәнде, Башкортстанда милли сәясәт бузыла, юкка чыгарыла диде. Аның раславынча, элекке җитәкчелек чорында сүз әлбәттә Рәхимов чоры турында бара, Башкортстан иң тыныч төбәк санала иде. Ә хәзер кайдандыр террорчы төркемнәр калкып чыкты, яңа президент килгәч, милләт ара дошманлык чәчүче сайтлар барлыкка килде, диде Наил Нигматуллин.
Совсем недавно, при предыдущем руководстве, у нас в Башкирии, наш регион считался одним из самых миролюбивых и спокойных. Там очень много национальностей проживает, и они жили всегда в мире и согласии. Сейчас, неведомо откуда, очень много появилось террористических группировок, и так далее. Это первое. Второе. Сейчас, вот относительно недавно, при новом руководстве в Башкирии, появились и заново начали работать те сайты провокационные, которые сеют межнациональную рознь. нашем регионе.
Шырышын Бугады төп халык башкорт милләте вакиле Русия президентыннан Башкортстанның бүгенге җитәкчелегенә карата нинди дә булса шара күрүне сорау белән тәмамлады. Бу башкорт вакиленнән соң сүзне Башкортстаннан чыккан икенче вакил татар кызы Снежана Сайфуллина алды. Мин Башкортстандагы милли вазгыят турында икенче төрле мәгълүмат беләм, диде ул. Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә яшәүче туганнарым элек Мортаза Абылай, Мортаза тегеләй диләр иде. Әмма яңа президент килгәч, әйтик, татар һәм урыс яшьләренә Башкортстан университетына укырга керү мөмкинчелеге туды. Элек, әгәр фамилияң Линага бетсә, әйтик, Хөснуллина, Сәйфуллина булса, аларны алмыйлар иде. Урыс фамилиялары белән дә шул ук хәл.
Все мои родственники, они в Башкирии, очень часто там бываю, и раньше, действительно, моя родня, она жаловалась, вот, Муртаза то, Муртаза все. Сейчас с приходом нового президента Башкортостана, который, насколько я знаю, он единорос, вроде как все поменялось, и, по крайней мере, нет таких проблем. Нет проблем у ребят, которые русские, которые татары и хотят поступать в БГУ с поступлением. Потому что раньше, реально, если у кого-то фамилия заканчивается на Лина, там Хуснуллина, Сайфуллина, не брали.
Башкорт Ноэль Нигматуллин шырышыннан соң Дмитрий Медведев, мин Башкортстанның яңа җитәкчесе катлаулы проблемаларны шишәргә тырыша дип уйлыйдым. Сез шулай дигәч, димәк, барысы да кирәгенчә килеп чыкмый. Мин, диде Медведев, Башкортстан Башкортстанның төрле почмакларында экстремистик структураларның үршәгәнлеген беләм. Аларны изеп ташларга кирәк. Башкортстанның этник хәле катлаулы, шуңа күрә дә анда акыллы милли сәясәт алып барырга кирәк, диде ул, җанисәпләр барышында мутлашулар булуына да ишара ясап. Сезнең сүзләрегез, диде ул Наил Нигматуллинга карап, Башкортстандагы хәлләрне тикшерергә кирәклеге турында сөйләүче өстәмә дәлил.
Башкирия сложный этнический состав. По-разному считают, там всегда была хитрая арифметика, кстати, в этом смысле, но мы все знаем, живут башкиры, живут татары, живут русские в близких пропорциях и масса других этносов. И это как раз вот пример такой республики, где очень важно соблюдать межконфессиональный и межнациональный мир и грамотно выстраивать национальную политику. Поэтому то, что вы мне сказали, это дополнительный повод для того, чтобы проанализировать ситуацию в республике и с тем, как она управляется.
Бу фикерен ул татар кызын тыңлагач та үзгәртмәде. Барыбер, диде Медведев, сезнең коллегагыз әйткән сүзләрне тикшерергә кирәк булачак. Шулай итеп, башкорт яңа һөҗүменең контурлары бераз ачыклана төште. Башта республиканың экс-президенты, бүген Башкортстанның нефть тармагын сатудан кергән акчаларны Урал дигән Хәйрия фондына тыгып, алар белән идарә итүче Муртаза Рәхимов шушы елның 5 октябрендә Урал фонды исеменнән президент Рөстәм Хәмитовны булдыксызлыкта республикадагы тотрыклылыкны җимерүдә гаепләде. Шуннан соң Узак та тормыйча, Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының элекке җитәкчесе, заманында Рәхимов командасында шактый билгеле урын тоткан Азамат Галин, махсус белдерү ясап, Башкортстан президентын республикада тотрыксызлык таратуда, белемсезлектә гаепләп чыкты. Һәм мондый шартларда Башкортстанда милләтара ызгыш чыкмасын өчен Кремльнең турыдан-туры идаралыгын урнаштырырга чакырды. Һәм менә 20 октябрьдә үзен картада да булмаган кичкенә башкорт авылыннан чыгып, Мәскәүдәге абруйлы югары уку йортына керүче дип игълан иткән Наил Нигматуллин, яна сүзмә-сүз дигәндәй, Рәхимов Галин авызыннан чыккан тезисны яңгыратты. Нәрсәләр күзгә ташлана? Беренчедән, тамырлары белән Татар Мишер районы булган Балташтан чыккан Рөстәм Хәмитов күпме генә үзен башкорт дип игълан итсә дә, башкорт районнарын башкалардан аерып үстерү өчен 100-100 миллиард сумнар тугу программаларына кул куйса да, Башкортстанда татарлар да яшәгәнлеген күрмәмешкә салышса да, барыбер башкорт ягы аны үз итми. Сүз акчаларын һәм ирекләрен югалтудан шикләнгән Рәхимов чорындагы башкорт элитасы турында гына бармый. Гади башкортларда Хәмитовка башкорт булып кылануы татар дип карый. Ә менә Хәрит Кишмәлдә аны тагын татар, татар кызы яклап чыкты. Башкортстанның татар милли оешмалары да Хәмитовны яклап урам чаралары үткәрү турында киңәш коралар. Икенчедән, һәм иң мөһиме, Башкортстандагы көчле структураларының Рәхимовчылар тегермәненә су коеп, Бүгінгі Башқұртстанны терроршылар ұясы етіп көрсетулері. Бәлкі шулайдыр да, бәлкі Құр'анны қышқырбырақ оқушылар дини экстремистлардыр. Әмма бит ол түркімнер, әгер олар бар екен, Башқұрт Наил Нигматуллин әйткенше, Хамитов келгеш кіне пайда болмағаннар, Рахимов шырында тамыр жайгеннар. Экстремистик деп иғлан етілген сайтлар білен де шулық хал. Хамитов келгеш фәкәт оңа қоршы шлеуші башқыр сайтларығына барлыққа келді. Тағын бір сәйір момент. Бұ атнада текшіру комитеті Рүстем Хамитов өзі шақырып кетіріп, мәдениет министрі етіп қойған, қалғара аренада танылған жаршы Абдрасақовқа қарата, 50 мін сумға яқын бюджет ақшасын әрем-шәрем етуді ғайыплеп, жіне әтші ашты. Башқырстандағы коррупция, ришуатшілік, миллион сумлар білен іш еткенде, әлбетті 40 неше мін сумны әрем-шәрем еткен деп жіне әтші ашу, сәйір хәл. Ondan son eligi Başqırt Malayının Medvedev bilen ışıraşuşu studentlar isimligine eligi. Eger indi mundi isimlikke kiri uşun kim gedir, felen xatli yeşil sumlar biru jiteyken, ol şağında barısı da anlaşıla. Emme eger olay bulmasa ikinci suratula. Kremlda mining ushbu ishlar bilan shug'ullanuvchi Munga xatli Murtoza Rahimovning dushmani hisoblangan Radi Xabirov buni ishlamadimikan? Murtoza Rahimov bilan Xabirovning jonadan birlashuvi albatta ehtimol. Agar Rahimovchilar naq Xabirovni Hamitov o'rnini Moskvadan so'rorga va'da etgan bo'lsalar, nechikkina bo'lmasin, Rahimovchilar Hamitovga bosimni kuchaytirlar. Rossiya prezidenti uning ishchanligini tekshirishga kerak dedi. Agarda Hamitovni Boshqirdistondan оларға болмасалар, Мұғайын Медведев мұнда мақсус комиссия жібертмес еді. Азаттық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушев.
Азаттықта Уфа ауазы. Башқұртстаннан атналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. Азаттық.орг.
Құрметлі тыңлаушылар, күзгі һәм қышқы салқыннар озатлық тапшыруларын радио алғышылар оша тыңлау сифатына зиян етмесін үшін 30 октябрьден біздің тапшыруларының ешліқлары өзгәрі. 30 октябрьден соң Қазан уақыты білән кешке 7-де біздің бір сәғатлік тапшыруны 31 метрлі дұлқынның 9545, 25 метрлі дұлқынның 11720 ешліғында тыңлай аласыз. Шулық тапшыру біраз өзгерішлер білен кешке 11-де 41 метрінің 7530 ешлігінде қабатлана. Икінші күнні үртен ұл тапшыруыны тағын 2 мәртебе қабатлайбыз. Үртенгі 7-де 49 метрінің 5975 әм 41 метрінің 7390 ешлігінде. Үртенгі 9-да оны сұңғы мәртебе 31 метрлі дұлқынның 9535 ешлігінде қабатлайбыз. Озатлық радиосы тапшыруларын интернетте озатлық.орг сәхифесінде шулай оқ Hotbird һәм Азиясат ершіннәрі ошат тоғында яқшырақ сифатта тыңлап бола. Ершін ошат тыңлау мүмкінліклері турында тулырақ мәғлүмәтіні озатлық.орг сәхифесінде таба аласыз.
Түркі дүниеде нәшер етілуші әдәби журналларының хәлі нешек? Олар қырыс глобалләшу заманасында өзләрін соқлап қолалыр мә? Дүния өзінің тұрмышын интернеттен башқа көз алдына да кетіре алмаған заманда, дәулеттен финансланушы Татарстанның қозанутлары һәм Қазақстанның жолдыз әдәби журналларының хәтті өз сәхифәләрі де юк. Советлар заманында 1 миллионға қадар оқушысы болған, Өзбекстандағы Гүлістан журналының тиражы 4-5 мінгәгіне қолған. Қырымдағы хабаршыбыз Дилавар Усман дөнья Қыпырыс Түрік Җөмһүриятендә үткән Түрки дөньяда чыгучы әдәби журналлар конгрессында катнашып, әлеге басмаларның хәлен белешти. Бу конгресс 4-нче тапкыр үтте. Анда Түркия, Кыргызстан, Казакстан, Татарстан, Башкортстан, Кырым һәм башка илләрдән 28 әдәби журнал катнашкан. Гырак һәм Иранда түрки телләрдә чыгучы басма вәкилләре дә булган. Конгресста алмаш басмалар әзерләү, интернетта үз йөзеңне таныту, уртак шигърият антологиясен әзерләү турында да сүз барган. Диләвер Усманны тыңлыйк.
Дөнья Кыбрыс Төрек Җөмһүриятының башкаласы Левкошада октябрьнең 12-сендә Якын Көнчыгыш университетына башланган конгрессны Кыбрыс Балканлар Евразия Төрек әдәбияты вакуфы һәм торналар журналының башы Исмаил Боспорт, Евразия язучылар берлеге рәисе Якуб Делиовер оглы Турксойның башы Дюсен Касинов ачып, конгресс катнашучыларына сәламләделәр. Оештыручылар конгрессны Лондонда сентябрь айында вафат иткән кырым татар язучысы Чыңгыз Дагжының хатирәсенә багышлаганнарын белдерделәр. Төрки дөньясы әдәбият журналларының 3-нче конгрессында 2011 елның гыйнвар айында 15 төрки иленең 29 әдәби журналының баш мөхәррирләре Төрки дөньясында елның язучысы итеп Кардаш каләмләр журналының баш мөхәррире Төркияле язучы Али Акбашны сайлаган иделәр. Али Акбашка бу мактаулы бүләк тантаналы рәвештә Кыбрыста 4-нче конгресста тәкъдим ителде. Төрки дөньясында елның язучысы ел саен билгеләнәчәк дип хәбәр итте Евразия язучылар берлеге рәисе Якуб Дели Омер оглы. Бу бүләк Төрки дөньясының әдәбият өлкәсендә эшләгән аның тәрәккиятына зур өлеш керткән язучыга тәкъдим ителәчәк. Кыбрызда узган конгресс 2012 елның Төрки дөньясында елның язучысы итеп Азербайджан язучылар берлеге рәисе язучы Анарны таныды. Конгресста Төрек дөньясының иң яхшы әдәби журнал өчен бүләкне оештыру, конгрессның гимнны иҗат итү, төрки халыкларның шигърият антологиясын әзерләү, журналларның алмаш номерларын чыгару, интернетта төрки әдәбияты китапханәсен барлыкка китерү кебек мәсьәләләр хакында сүз булды. Конгресста катнашкан журналлар арасында Төрки илләрдән нәшер ителгән журналлар белән бергә төрки булмаган илләрдән нәшер ителгән төрки журналлар да катнашты. Мәсәлән, Гыйракта Кардәшлек, Ишык Косовода Түркчем, Голландиядә Ода Санат, Иранда Варлык журналлары чыга. Бу нәшерләргә дәүләт ягыннан ярдәм күрсәтелми, алар фидаи кешеләрнең эшчәнлеге һәм активлыгында нәшер ителә икән. Иранда нәшер ителгән Варлык журналының мөхәррире 80 яшына якынлашкан Җәвад Хәйят хәбәр иткәненә күрә, бу илдә 30 миллионга якын төрек, ягъни азерилер яши. Әммә алар хәтта латин әлифбасын кулланмак мөмкинлегеннән дә мәхрүм икән. Варлык араб һәм латин әлифбасында үз хисабына чыгарыла. Иракта булган якынча 25 миллион халыкның 2 миллионы төркиләр, ягъни төркмәннәр. Алар нефть ятмаларына бай булган Киркук тирәсендә төпләнеп яшиләр. Гыйракның 2000-гә якын язучысыннан 200-е төркмән язучылары. Алар зур авырлыклар белән Ишык, Кардәшлек журналларын латин һәм араб әлифбасында чыгаралар. Монда да дәүләт ягыннан төркмән нәшерләренә ярдәм ителмәгән хәбәр ителде конгресста. Гыйракта аларның сөйләшү шивәсе Азербайҗан шивәсе булса, язулары төрекчә төрекчәсе иде. Ишыкның мөхәррире Шәмсетдин Күзәҗи хәбәр иткәненә күрә, 2003 елдан соң кайбер әдәбиятчылар төрекчәгә күчеп башлаганнар. Әлбәттә, конгресста әдәбият журналларының бүгенге вазгыяты, тиражлары кими барганы, Гыйрак, Иран илләрендә басмахана мәсьәләләре җиңел булмаганы, журналларның үзара хезмәттәшлеге, тәҗрибә белән уртаклашу мәсьәләләре хакында сүз барды. Бу хакта Евразия язучылар берлеге рәисе Якуб Дели Омер оглы Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
Бунда әдәбият дәргеләренең редакторлары булмаса редактор ярдәмчеләре катнашалар. Бу 4-нче конгресске дәргеләрдән килгәннәрнең әпсе редакторлары булды, 1-2 редактор ярдәмчеләре гелделәр. Редакторларның үзенең үзләренең килеше дә шу аларның да бу конгресске юксәк баһа бергәннәрне күрсәтә. Мин башка әдәбият журналларының конгрессы дигән фәалият ишетмәдем. Бүгенге бу оригинал бер конгресс.
Әйтергә кирәк, элеккеге совет республикаларында чыккан әдәбият журналлары бүген дә чыгып килә. Мәсәлән, Казакъстанда 100-гә якын журнал нәшер ителә дип хәбәр ителде конгресста. Тик Астанада 10 әдәби журнал чыга. Алар арасында Жылдыз, Жалын, Алтын тамыр қазақ тілінде, Простор, Нива рус телләрендә. Қазақ телендә иң эске Жылдыз әдәбият журналыдыр. 200 сәхифәлек журналның тиражы 6000 гәбәрә. Узбекстанда исә 1925 елда чыгып башлаган Гүлстан журналының тиражы бер заманда 1 миллионга җиткән булган. Бүген дәүләт бюджетында булган бу журналның тиражы 4-5 мең тирәсендә, диде конгресста катнашкан узбек шагыйре Азим Суюн. 28 миллион халкы булган Узбекистан өчен мондый тираж аяныч вазгыятны күрсәтсә кирәк. Азербайҗанда 1922 елда чыгып башлаган Азербайҗан журналының тиражы соңгы елларда 1000-дан артмый икән. СССР заманында исә бу журналның тиражы 72 меңгә җиткән. Аның 40 меңе абонентларга юлланып торган. Якуб Дели Омер оглы без мондый конгрессларны үткәреп мөхәррирләргә аралашу мөмкинлегене тудырабыз, чөнки СССР таркалгансын бу төрки илләрнең әдәбият элемтәләре дә үзелде, диде ул. Якуб Дели Омер оглы.
Конгрессын максаты бу әдәбият дәрәгләренең эдиторлары, баш эдиторлары бер yere gelsin, onlar tecrübelerini birbirleriyle paylaşsınlar. İkinciden biz Türkiye dünyanın, Türk dilinin edebi jurnallarımız. Şu halklar arasında yazarların, şairlerin yazıları, şiirleri birbirlerinde çıksın, birbirlerinde tanısınlar. Hem edebi akımlar birbirinde tanışık olsun, hem adamlar tanışık olsun. Bu edebiyat halkların birbirini anlaması için en iyi vasıtalardan, en yakışı vasıtalardan birisi.
Төрлекеге Совет автономияләреннән конгресста Татарстан, Башкортстан, Кабарда-Балкар республикаларында нәшер ителгән журналларның вәкилләре катнашты. Татарстан Русия Федерациясының алдынгы регионнарыннан берсе санала. Татмедия хәбәр иткәненә күрә, республикада төрле телләрдә һәм юнәлештә 219 журнал чыга. Алар арасында Мирас, Идел, Салават күпере, Ялкын, Татарстан, Чаян, Сөембикә һәм әлбәттә 200 сәхифә күләме булган 1922 елда чыгып башлаган 1000-дән артык саны дөнья йөзенә кергән Казанутлар әдәби журналы 2011 елда аның тиражы 3810 нуска. Казанутларны Кыбрызда тәмсил иткән журналның идарә әгъзасы язучы Рабит Батулла: "Безнең журналыбыз беркемнең журналыннан ким түгел, аның үз йоласы бар, ул үзенең калынлыгы белән аерылып тора", диде.
Чагыштырмача күзгә нәрсә ташланды Казанутлары һәм журналлар арасында нәрсә ташланды күзгә?
Бар, кайсысы аның менә калынлыгы белән иң беренче име. Казанутларының калын журнал санала. Табак күләмендә зур. Насын инде Казанутларының бит аның йоласы бар, 22 елдан бирле килә торган иде. Ул бит үзгәрә бара, яхшыра бара. Шәкил буенча, ягъни андагы рәсемнәр буенча Казанутлары миңа калса, мин ул алдан журналларның берсе.
Нәрсәдер сез алдыгызмы Казанутлар өчен? Ниндидер бер үрнәк күрдегез монда?
Мин ала торырлык үрнәк күрмәдем, чөнки Казанутлары берсеннән дә ким түгел. Хәтта кайберләренең күбесеннән артык та.
Башкортстанда исә башкорт телендә 10га якын журнал нәшер ителә. Агызел, ягъни Агызел әдәбият журналының бүлек мөдире Фанил Кузбеков хәбәр иткәненә күрә, узган гасырның ахырында 60 мең тиражы булган Агызелның 2011 елда тиражы 4200 нысқаны тәшкил иткән. Кабарда Балкар республикасында исә 128 мең балкар яши, аларның балкар телендә нәшер ителгән Мингитау, ягъни Эльбру журналының баш мөхәррире Аскар Дадуев конгресста катнашты. Бу журналның тиражы 1800 нысқаны тәшкил итә һәм ул 9-нчы бюджет хисабына чыгарыла. Республикада Нюр балалар журналы да нәшер ителә икән. Бүгенге глобализация интернет заманында журналларның тиражлары кими барганны гел сөйләп тордылар конгресс катнашучылары. Бу хакта Якуб Дели Омер оглы да сөйләде Азатлык радиосы.
Әлбәттә, әдәбият һәр заман проблемле булды. Бүген проблемнәр даһа да ziyade. Okuyanlar azaldı. Bu internet problemi var. Eski Sovyet memleketlerinde geçiş dönemi ekonomisinin problemleri var. Şundan bitti, hepsinde problem büyük. Fakat onlar hep kongresin içinde hem öz ara sohbetlerde bu problemlerini nasıl çözdüklerini birbirlerine paylaşırlar. Bu elbette bir memleketteki çare, başka memlekette çare başkaca olması mümkün. Ama onlara bir fikir verebilir.
Şunu da etirge gerek. İnternet hakkında söz barayken kaybır edebiyat jurnalları şu zamanca ısıllarına, yani internetini tiyişli derecede faydalanmıyorlar. Mesela şu internette edebi jurnalların web saytları yok derecede. Devlet bütçesinden finansiyelenen Kazan Utları, Kazakistan'daki Yıldız, Azerbaycan jurnallarında web saytları yok. Başkırtistan'daki Akızıl'ın Xabarda Balkariya'daki Mingitav jurnalların web saytları ise var. Niçin? Maddi mümkünlükleri bulan, ılcım hiriyetlerinde çıkan kaybır jurnallarını işlemegenleri anlaşılmı. Sovet Respublikalarında nâşir dilgen jurnallarının az mı kup mu ganarar fondlarda sağlanan iken. Meselən, Ağızılının bir nomerinin ganarar fondu 100-120 min rubl, Mingitav'nın 80 min. SSSR tarqalğansın bütün yuqarıda Suz barğan Türkiyelerde edebiyat jurnallarının maddi mümkünlükleri devlet bütçelerinde saklanğanını bildirdi. Kaybır müharirler şahsi kuruşuvlar barışında. Kongreste teknik, estetik yağından jurnallarını hazırlayan meselesi de kın tertibinde durgan. Kongreslar ütkarılıp başlağandan son türlü illerde çıkan jurnallarda bizim yazıcılarımızın eserleri basılganını görebiz. Bu onay görünüş. Çünkü özümüzün edebiyatımızda biz özümüz beye bilmesek, üzere ilimtelerimiz bulmasa başka halklarda edebiyatımızı tanımaz. Türkiye dünyanın dışında vaziyatını da karasak, min uylağanınca bu bir faydalı bir iş. Mesela Kırım'da icat etken bir yazıcının yaxşı əsərini tik Kırımda tügül başqa Türkiyə illərdən nəşr etsək, onun dərəcəsi artacaq, dedi Yakup Deli Ömer oğlu.
Memleketində birini, bir yazarı yalnızca mesela aitsak Kırım'da kitaplar çıktı de o yerde İngilizce, Amerikalıya sanız başka ona bakacak. Ama bu yazarın hikayeleri, bu şairin şiirleri Kırım'da çıktı, Türkiye'de çıktı, Azerbaycan'da çıktı, Kazakistan'da çevrilmişti. Derecesi ölse ona bu bizim öz ara yaptığımız, kendi aramızda yaptığımız bu iş başka milletlere bizim yazarlarımızı, edebiyatçılarımızı tanıştırmak için, onların kıymetini artırmak için çok faydalı oluyor diye düşünüyorum.
Bugünkü şartlarda Türkiye dünyası edebiyatının geleceğini stratejik kuraz degen sorağıma Yakup Deli Ömer oğlu min Türkiye edebiyatının geleceğini yaktı bulganını görem. Çünkü bizim medeni hazinelerimiz tulusunca çıkarılıp dünyaya kursatılmadı. Bizim hazinelerimizden faydalanan yazıcılar, mesela Çıngız Aytmatov, bütün dünyaya atanıldı. Eyi, Çıngız Aytmatov'un elbette şahsi talantı bar idi. Lakin onun ardında Kırgız medeniyetinin hazineleri bar idi. O, onlardan faydalandı. Bizim edebiyatçılarımız medeniyetimizin hazinelerini bulsun Kırım'da, Azerbaycan'da, hatta Türkiye'de edebiyatta işletip bugünkü mahsul kıbı dünyaya çıkarı bulamadılar, dedi Yakup Deli Ömer oğlu. Şulay etip Türkiye Dünyası Edebiyat Jurnallarının 4. Kongresi uz işini tamamladı. 5. Kongres 2012 yılda Astana'da uzacak. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Sibilgen biz, şaşılgen biz,
Tübilgen biz, taralgan biz.
Azatlık Radyosu Tatar Başkırt Halkının ınye merindərin ye.
Azatlık Radyosu Şiləbi,
Üfe,
Оренбург,
Шаллы,
Екатеринбург,
Истанбул,
Ижау,
Тюмен,
Амурдағы Комсомольский.
Türkiye tildə çıxışı ədəbi jurnallarının 4-ci kongresında ədəbiyyat aşa Türkiye birgəlikni saqla yolları turunda söz bardı. İnternet globalləşu şiklər yolu zamanası bir yaqdan zor dünyaya çıxarğa oŋay təsir yasay, ikinci yaqdan bir türlügə əylənu qorqınışı da tudıra. Möhtərəm tinglovçılar, hazır sizin ixtibarğa təqdim etiləsi tügərək üstəl siləşuində də ənə şul şartlarda millətni saqlap qalu yolları turunda söz barır. Узган атнадагы түгәрәк өстәл сөйләшүендә Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге курылтаеннан чыгышлар тәкъдим иткән идек. Анда чыгышларның күпчелегендә татар милләте соңгы 20 ел эчендә югалтуларга дучар дигән фикерләр әйтелде. Бүген әлеге теманы дәвам итәбез. Татар милләтенең бүгенге хәлен дин әһелләре бәяләр. Алар милләтнең бүгенге авыр хәлендә Россия сәясәте генә түгел, ә иҗтимагый оешма җитәкчеләре дә гаепле. Уртак тел табып эшли алмыйлар дип билдирә. Үз мәнфәгатьләрен милли мәнфәгатьләрдән үстен куюда милли үсешкә аяк шала. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Римзил Вәли алып бара.
Күптән түгел бөтен татар иҗтимагый үзәгенең курылтаенда шундый фикерләр яңгырады. Соңгы 2-3 елда милләтгел шигерүдә булды. Һәм хәзер инде тел югалту, милли яшәү рәвешен югалту буенча инде соңгы читкә килеп җиттек. Федераль үзәк, әки тормыш агымы ничектер шундый шартлар тудыра. Бер нәрсә дә эшләп булмый һәм бик күп әйберләр мөмкин булганы кирәк булганы гамәлгә куелмый. Андый тәнкыйт, андый анализ, чыгышлар була ала, бигрәк тә милли оешманың корылтайларында, бигрәк тә митингларында. Әдәм баласына бигрәк тә татарга, мөселманга мәсьәләне асылына төшеп сөйләшә торган гадәт бар, һәм ул шулай кирәк тә, менә шул ук мәсьәлә турында. Безнең милли тормыш, дини тормыш барганда, без әле кая барабыз? Өмит бармы? Менә шул турдагы аналитик әңгәмәдә катнашалар. Чувашия Республикасының Диния нәзарәте рәисе мөфти Әлбир Кырганов, Татарстан Диния нәзарәтенең баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев, Чабаксар мәчетенең мөтәвәлләте рәисе, эшкуар төзүче Хәйдәр Сафиуллин. Хөрмәтле хәзрәт, менә сезнең карашка, чыннан да бу милли дини тормышта кая барабыз? Без әле нинди хәлдә?
Минем ышанган иманым кәмил фикерем шул, мусульман кеше бер качан да төшенкелеккә бирелергә тиеш түгел. Коръәндә дә Аллаһ субхана ва тааля Аллаһ тәгаләгә тәвәккәл итегез, Аллаһка тәвәккәл итсәгез, аның вәкил булуы җитәр дип әйтә. Безнең бабаларыбыз да шулай яшәгәннәр гомре буена без күргән тарихта нинди генә авыр сынаулар килгән чорда да алар төшенкелеккә бирмәгән, сынмаган, сыгылмаган, алар шул үзенең шартларына карап, шул авыр хәлләрдән ничек иттереп милләткә, дингә файда күреп булу юлларын табырга тырышканнар һәм алар аны тапканнар да ул вакытта. Күрәсең, кайбер зыялыларыбыз дип әйтергә миндә аларны. Менә бу фикер лидерлары диссертация язган вакытта башта бит алдан проблеманы куярга кирәк. Аннары менә чишелешен күрсәтеп, менә шулайрак бәлки күрсәтергә тырыша торганнардыр. Ул гомумән алганда җәмгыять тормышында гына түгел, шәхси кешенең дә бит тормышында киндә уңайлык кына булып бармый, төрле проблемалар һәр көнне килеп чыгып бара. Ләкин безнең иҗтимагый оешмалар булсын, дини оешмалар булсын, менә шул бурычыбыз да, менә шул вакытта чырына туры китереп, уңайлы бер юлын табырга тырышу. Шуны без күрә белергә тиеш. Югыйсә бит менә фәтвәләр дә кайбер очракта заманасына, вакытына карап үзгәрергә дә мөмкин бит. Менә шуның шикелле дөнья алга таба бара. Дөньяда әлбәттә менә без күрәбез хәзер бу глобализация бара, чикләрнең юылуы бара. Хәзер иске вакыттагы шикелле кеше бит инде бер авылда гына ябылып ята торган заман түгел. Хәзер масса күләм чаралары да интернеттан бөтен яшьләребез хәзер күреп укыйлар. Үзенең тамырын тарихына иғтибар бирү бераз әзейіп те барамын әбу дүнияда.
Федерал үзәкінің мәктәп мәселесінде қанымлары 15-16 баладан кем болса мәктәп болмасқа тиеш деген кеңешлер, 309-шы закон. Күп кенә төбәкләрдә мәсәлән, я мәсҗид булмый, я мәсҗидкә җир бирелми, җир бирелсә аның охшасы яки мөселманнары төзүчеләре дә табылмый. Менә бу шундый тормыш, ачык хакыйкать. Менә сез Әлбер хәзрәт бер 15 яш булган битне сезгә 20 ел гай бит. 20 булмаса соңгы 5 елда менә шушы хәлләр күз алдыгызда яш кешенең күзе үткерәк һәм үзгәрешкә дә игътибарлырак була. Менә ничек соң менә сез әйтә башлаган глобализация һәм башка афәтләргә каршы тора мөселман өммәсе һәм милләттәшләребез.
Менә ул федераль канунлар бар, ләкин бит ул безнең олы канун белән дә язылган. Без бит Россия дәүләтендә яшибез, рус телендә язылган. Ул инде бар, имамларыбызны да указ да бирмәгәннәр бит әле элкеге патша вакытында да рус телен белергә тиеш булган. Ләкин шулай булуына карамастан алар бит мәдрәсәләрдә ачып бит төрле фәннәр белән бергә дини яктан бит ныктырганнар булганнар бит ул вакыт. Дөрес, менә хәзер ул мәчетләргә җир бирмәү җирләр белән проблемлы мәсьәләләр дә бар. Без ул мәсьәләләрен дә карыйбыз. Ләкин без шулай әйтергә кирәк, анда җитәкчеләрнең генә тарафыннан булган бер проблема түгел бу. Шул ук милли дини оешмаларның үзләренең дә адекват рәвештә эшләүләреннән килә. Аларның лидерларының уртак тел таба белүләреннән килә. Кайсы бер вакытта бәлки компромисска да бара белүләреннән килә. Алар гомумән эшне алып барырлык җитәкчеләр булырга тиеш. Менә монда проблема бар бу нәрсәдә.
Сез чыгышы, аерым алганда шигырдан тормышындагы мисалларга күз салсак,
бездә дә, мәсәлән, Яңгычы Басар шәһәрендә без 6 ел кит мәчеткә җир бирелгән. Ләкин бит урамнарга митинглар белән чыгып, милләтләр арасында бер суыклык тудырмадык. Сабыр иттек, намаз укып тора торган бер йорт булдырып, анда дуа кылып, җәмәгатебез ыйышты, укулар дәвам итте. Менә хәзер Алла кушты да, мәчеткә җир бирелде, анда һәм мәчет төзелә. Менә мәдрәсәне башта оештырдык, Гөлсан мәдрәсәсен. Монда тикшерүләр килә башлады. Но прокуратурадан да килә, мәсәлән, дәүләтнең башка органнарына килә. Шыбырын курпуга төшәбез. Каян була?
Мәдрәсә булса, яки дини китап кайтса, димәк, анда Хизбут Тахри,
фәлән,
Нурчылар һәм башкалар эзлиләр.
Әйе, юк, алай гына түгел әле. Башлап җибәрдек тә монда тикшерүләр. Но аннары менә үзебез дә аңладык, димәк, безнең әле мәдрәсәне алып барырлык профессионал дәрәҗәбе җитми икән дип тоттык та мәктәптәге эшләгән директорны монда завучым алдык. Менә аны алдык та, аның инде хәзер эшләп караган тәҗрибәсе зур. Бөтен җайга салынды. Ул дәүләтнең органнары тикшерергә тиеш икән, алар бит инде килә, аны әллә инде бит тик зур гаугага чыгарырга кирәкме? Ул бөтен документларын тәртиптә була торган булса, бөтен балалар укый торган анда китаплары тикшерелгән китаплар булса, беренче проблема да юк. Кайбер кешеләр, җитәкчеләр шуны проблема иттереп, менә безнең тикшерергә килгәннәр фәлән, әмсә куркырган бар. Әгәр синең бөтен әйберең дөрес икән, аны просто эшләп барырга кирәк. Ясап писанны тикшерергә килгән иде. Дөрестән дә ул хата безнеке. Ясап бетерелмәгән булган безнең ашханәләр. Менә без аны шалт иттереп эшләп куйдык менә хәзер. Алар килеп безгә рәхмәт әйтә.
Азатлык радиосы дулкыннарында милли дини эшләрдә алга барумы, артка чигенүме дигән темага аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Әлбер Кырганов, Җәлил Фазлыев һәм Кайдар Сафиуллин катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә Җәлил хәзрәт, сез Балтач районының Бурбаш авылында торып, Татарстанның дини җәмәгатендә баш казый. Инде менә без шыгырдан да карыйбыз, шыгырдан да тормыш бөтенләй башка. Менә нинди элекке Болгарда кебек мәчеттә төзеп куйганнар, мәдрәсәдә бар, мәктәптә торып, форумнар үткәрәләр һәм ярты Рәсәйдән кешеләр җыеп, шыгырдан да акыл җыеп, акыл әйттереп, акыл өйрәтеп тә кайтара башладылар. Шахты киткәннәр бит булар. Шыгырданнарның электә булгандыр инде хәзер. Бик сер бирми торган дигән тәсир кала инде. Нинди тәсир монда Татарстан, Балтач һәм Татарстандагы проблемалар онытмаган хәлдә дә?
Аузу биллаһи мине шайтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Әлбер хәзрәт, әмма ул 35 яшьтә генә булса да, ул менә шушы авылда, шушы тышта, мин ялгышмасам, 16 елын хезмәт куя. Һәм аның бүген нәтиҗәсе күренә икән булгач әйтүгер. Менә без мәчетне төзеп куябыз да, аның финансысы да юк, аңа бер яшьлекне китерәбез дә, мәчет тә бар инде ул да.
Классика.
Юк.
Аның мөселманнары булмый.
Юк.
Җомга көнне 8 кеше килә, шатланалар.
Юк. Мәчет тә бар инде, имам да бар инде, нишәп мендә эш бар ми дип ул бит эш 1-2 елда гына бармы? Аның эше менә безнең дә кай вакыт теге без зарланмыйбыз, безнең балташыбыз да хайран дини вазифаты әйбәт, эшләребез бар, аны мин дә бит инде 22 ел эшлим анда.
Без сездә кыенрак мы мондага караганда? Бу бит бөтенләй Татарстан түгел әле.
Ул һәр якның үзенең үзенчәлеге, үзенең кыенлыгы бар инде аның. Ул кыенлык булмаса без кирәк булмасы. Ул да Аллаһның рәхмәте бит инде. Безгә каршылыкны күрсәтеп торалар. Без шуның аркасында законнарны өйрәнәбез, грамотны иланабыз, эзләнәбез, сишелеп.
Гомумән алганда, һаман да менә теге сәлде булды китергәндә, безнең әле минус якта күбрәкме? Хисаплар плюс якта күбрәкме? Менә алдагы әйткән мисалдә, милли курултайда минус яклар 90% дигән нәтиҗә ясап була иде.
Мин үзем алай дип әйтмәс идем. Менә мин үзем плюс яклар күбрәк дием. Чөнки менә безнең үзебезнең якларда менә Балтач, Күкмара яклары, мисал өчен эшчелекне генә алыйк. Эшчелек бит менә без бәләкәй чакка караганда бик күпкә кимеде ул хәзер.
Урам тулы кисулар яклар, демәк белән газет урнатырмак белән оракып сира саталар. Бик артты дигән тәсирдә кала.
Мин шәһәр җирен белмим, мин авыллар өчен әйтәм бит. Менә әлек ий саен эчүче мәҗлесләре, оракылы туйлары, терлек суйса җыелып эчү мәҗлесләре, менә урам тулы исерек кеше аунап ятадыр, теге без әтиләрне шанага төшеп ташып та теге кайвакыт ташыйдыр, инде кайтадыр. Менә ул урамда исереп ятучы ир кешегә симиясын куып чыгарган дигән әйбер ул вакытта бик күп бит. Хәзер менә ул заман белән караганда ул бит теге аракчы бит хәзер хәтта аракылы туйда да аракчы эше юк башты. Хәзер инде аракы сатып...
Бу Балташта бер баштамы?
Бер башта дагын, бөтен авыл күп авылларда ул безнең якта.
Сырдан Дарисе хәзрәт...
Күкмара районының эш авылында бит инде аракы сату бөтенләй тукталды. Уразай, Бужи, Туенбаш авылларында алучы әз булгач апайтып, ул бит инде менә бүгенге көндә бит инде.
Кайбер төбәкләрдә, авылларда, мин яхшы белгән авылларда, уразай үтә бер шешәгә дә кимемәгән була сату.
Ул общий кимеде менә теге заман белән караганда ул менә без кичкенә вакытта ул ишүчелек кытшы кышы бит инде. Ул ишү бөтен нәрсә шугә корылган. Мәсҗидләр төзелгән, ул аңлашларга ирек бирелгән. Әмма теге Алла Таала Коранда әйтә бит, адам баласы ашык эш булды ди. Безгә бит теге бүген бар, иртәгә нәтиҗә кирәк, алай була алмый бит инде. Менә Умар Разыяхамдан баланы кашан тәрбияләргә дигәч, туганчы 100 ел элек дигән. 100 елда 4 буын алышына. Менә мин шәҗәрәт төзедем авылның. 17 буынга хәтле бөтен 227 хуҗалыкында шәҗәрәсен эшләдем архивтандан диләр алып. Анда карыйм уртача менә 100 елга 4 буын алышына. Демәк 4 буында кеше тәртиппә килә ала, 4 буында тәртиптән чыга ала. Менә былай карап китсәк, менә безнең әби бабайлар намаз укучыя. Хәзер безнең әти-әниләр намаз укымаучыларның беренче буыны. Менә бұлар 25% шайтаннар. Без 50% шайтаннар. Безнең балалар әгәр шулай дәвам итсә, 75% шайтан була.
Шайтан кирип ялап, куртлап утырган кешеләр.
Бу безнең менә теге электән килгән намаз менә намаз укып килгән буын, менә шушындый без әйтәбез, шундый матур татар милләте булган, ахлаклы, гүзәл динне булган. Ул менә без һәр буын саен динсезлекнең һәр буыны саен 25%-ын югалтып барабыз. Әр ул намаз укымасалар да безнең әтиләрдә аның әсәре була әле теге. Иде намаз укып шәфи бабай бер. Ә менә шушылай дәвам итсә, безнең аныклар 100% шайтан була. Әгәр менә без, мисал өчен, менә бүген Алла Тәаләнең бит инде рәхмәте килде, мәчетләребез төзелде, монда эш бара, карыйсың кайвакыт, эштә пошып куябыз, инде алга китештә юк шикелле. Әмма бит без теге, менә безнең оныклар 100% шайтан буласы бит инде алар. Аларны 100% шайтан дип 70-75% турбинен дагына саклап кала алсак та, артка китмәүдә алга китеш бит. Аларның балалары инде алга таба китәргә тиеш. Менә без шуны сабыр итеп китәргә, хезмәт итәргә тиеш милләткә. Менә беренче мәсьәлә. Икенчесе, әлбәттә, без теләмәгән законнарда кабул ителә. Хөкүмәт тә болай караганда халык әйтә инде, менә эшләми, чиновниклар эшләми, тегесе эшләми, зарланабыз бит инде. Әлбәттә,
дөрес якау бармыйлар.
Әйе, дөрес түгел. Болай карасаң, шулай да шикелле. Но бит, икенче яктан караганда, карагыз, менә Алла Тәаләнең рәхмәте килде. Kur'an'da vaadası var, bitti yok diyen yerden. Hatta dinsizler kolu bile mescitlerini ayakka bastırımın. Eğer şundan sonra da akılığa gelmezseniz, min sizge zalim türelerini iriklitip koyarımın deyip. Bizge bitindi, bitti yok, alıcı gelceyle mescitler ayakka bastı bitindi. Din tutarga irik buldu. Biz akılığa gelmedik bitindi. Bu bitindi Allah Teala'nın vaadası bit. Hem indi min kıyafet mescitte de vaadasıyla gendeyten. Bine, bizden de Allah Teala karşında vazifalarımız var. Namazımız var, orazamız var. Her indi biz 20-25 yıl din yerine birilgenge nişe prasent kişi namazga gelgen, nişe kişi prasent namaz okuyor. Benim kuzetiler boyunca Tataristan boyunca bir prasent kişi cuma namazına yeri. Biz vazifalarımızı ütemek, Allah Teala bizim vazifanı utarga bütün mümkünlükle birgen. Nerse aşayım, nerse giyelim diyen problemi yok bulun. Biz vazifanı ütemeyiz. Şuna göre Allah Teala biz gidi bizden işte vazifasını ütemeden şinomliklerini yürekliyip koyar. Şuna halkı itinde Allah Teala ite Şura Suresi'ne, beni rizagımını birbirem, bir kıymetem diye. Eğer beni rizagımını tekiz gene verip dursam, bendeler beni ıntal, erken bozukluk bile şıkırlarına başlar diye. Bu bizini, Allah Teala bizini fikirliğiz, düzeliğiz, anlakiliğiz deyip, bir kavimden kalı üzgermez, üzgergen üzü direğine kadar deyip, bizi bizge tırışıra gerek. Biz kim nedir sügüp, kim nedir hurlap, hanım bu netice hesapımı işlerge gerek.
Kema tekunni valla aleyküm deyirgen. Üzügez nindi bulsağız, bitekçilerge şundu bulu. Şilegine köle kapbaşı buladığa sürüldü bu.
Ha biz gel bitti. Bugün bir düzelirge bütün mümkünlük var mı ne?
Azadlık Radyosu dolkunlarında milli dini işlerde olga baro mu, ortka şigini mi degen temaga analitik engeme tınlıysız. Onda Albir Kırganov, Jalil Fazlıyev hem Qaydar Safiullin katnaşalar engemene Rimzil Vali alıp bara. Вертикализация, глобализация, кайбер шовинистик даирелердин хакимиятта жакшылыгына отуруу һәм жерле органнарда да ниндидер имансызлык яки анда миллий нигилизм, диний нигилизм галаматлары болгон шартларда да ниндидер ишке оңушка эришкен кишилер утура бу аңгамада катнашуучу.
Элек жойлуйм. Мен 70-нчи жылны харифтан ургайрандым. Комсомолга яңа гана кирген вакыт. Garip garip öğrendim. 72. yılında baba yülgeç kırığına katlı ziratka kırıp barıp Kur'an okudum. Ulahatta sige din tut, rahat deyip duralarımı. Ulahatta milli meselesi de dini de gün bugünkü karanga bir küpke yamanı rağıyı. Ulahatta eytirge de yaramıydı.
Ve bizim bilen ultra tüzüşçü Şobaksar Meşti'nin mutabaliyat reisi bulsa da var. İn birinci şirata aşık vardır. Çünkü birinci devlet evzi elbette Allah aşları birinci bulsa da lakin praktik amellerini kimdir kulu bilen getirge hem okşanda taburga gerek. Haydar Efendi, hürmetli müfti, hürmetli kuazi, felsefi hem dini yaktan anlatıp girdiler bizge. Praktik yaktan hem konkret yaktan kurakanda buna sizden durmuşta neşe kurnaya bu hazırge durmuşunun dinamikası hem kibla Kosya kategorimiz hem nindi uçlar hem şigin üler. Siz kutmaga şigin deyiz son 15 yılda.
Bizim 15 yılda kutmaga şiginlerge alga taba varganlarına göre men negatif görülmeske tarışam. Pozitifini görüge tarışam. Buna bu yıl biz Jalil Haziratlar avulunda eşlerge doğru kildi. Men anda barıp biz ele gerek tizip yeriydik Tatarstan'da din üngetirlere gili. Hazır küre biz Bikkat Matur Tübeteki Gambabaylar, Balalar, İslam dininde kürüne nilik yakşılık. Nu pozitivni Bikkat'ı biz ne?
Bataşta Balalar bunu avullarda Uruşça söyleşe tıran gadet var. Mektepte yürüyler, internette Fkantakya da Uruşça yazışalar hem Uruşça söyleşe. Nişik o hazinin avulunda mındık hal?
Anda Tatarça söyleşe. Min yüzüm de Bikkat'ı mişer bulgan da küre literaturunu Tatarça söyleşmeyen gavlar beni küp tüzediler. Balalar da okutuçular da. Min nerset mekleyim. Bikkat'ı Jalil Hazretten yakşı opıt erendim mi? Bana bu iki eçkinde.
Siz öyle bayağı rakı turdu etken yediniz.
Evet.
Ben Mışıgır'dan bilen de Urmay, Tukay, Kuşağullarını karım. İçküşelik bir küpe kim bir gendiristen de. Evet. Yaşlarının içme evine sebep ki iktisat meselesi de vardır. Bana bizim bir bütün insanında sevde yeterler. Maşına bile yeri gerek. İstip rulga oturursan paravanı alırlar. Akşaşla bulmuyor. Gaylana şatırlar.
Akşaştan kişiler gene oldu da dört orakıllı kivit bulabilir.
Bana hadir küpe hakimi bara. Biz bana hazır nişan aracağı da kabul ettik. Şahsi satışçı kişiler yüzlerini Ukrayna'nın kibitlerini arakalarını aldılar. Ne bu birisi? Ne bu?
Siz müracaat etken kaldılar mı?
Biz yüzümüz halık müracaat etip sırazılar Allah'dan arakalarını alırlar deyip. Hem kübüsü tınlap üzlerinin kibitlerini arakalarını aldılar. Bir tanesi tügünlü kübüsü aldılar.
Ol bittiği oğulda falan kibitte orakı tıra degen söz, ol işüşçilik var degen söz tügül bit. Bana 85. yılı partiye bitirdi bit. İşüşçilik bitmedi bit. Bir cilde orakı satılmadı. Na işüşçilik ilikige Kur'an'da da hoş devam etti. Tatarlarını samagon kuarga yürettiler. Hikmet arakı satatıran tüskünü bitirdi tügül. Hikmet arakı kullanışını bitirdi. Arakı kullanışı kimse satu üzünden üzü tuttu. Eğer kullanışı var iken satışı kibit bulmasa da kan satışı tabulaşak.
Onun bir sosyal sebepleri bula. Gittiler buna iş yok. Şuna göre avuldan kişi gitti. Avuldan kişi gitkeş, yaşlar gitkeştin, irler gitkeş, eki kızlar gitkeştin, bala yok. Bala bulmakış mektep ya bula. Onun sonu sınıf bulmuyor.
Eşleri kaçanla bitkeni yok. Eş var. Eşten irini var.
Şimdi o sıkardan da eş bitmiyor. Başka yerde bite.
Bir kayada bir yerde eş bitmiyor. Eş bitmiyor bir yerde de.
Televizyonu yok.
İşlerde televizyon kişi yok.
Heyder buna hazretler okulada da kuydu bit bu şartlarını demek bizimizden taradıyan kubu. Evet buna sizin tüzülüşte. Teknazor beylene, patrepnazor beylene, falan tura rişvet sırı hem iş yok. Siz bu işte nice güzel bir şahsız olay kibitke varıp salası kirlen çaklar olmadı mı?
Yok, olmadan işler. Bizim izlemesen iş yugundu. İşle üçler buna mina kileler, eşke urnaşır ya kileler. Kileler birinci vabrosları kümütülisin. Nerse işlerge iken sıra mı yalı senden? Kümütülisin deyir. O institut bitirgen de min spesyalist deyip kilendi. İşini taburga kirek, izlerge kirek, işlerge kirek.
Min bilem şıkırdan da kırgışar baş eritirlik atrağı çıkışlar var. Erşuluk vakıtta uran başında temeki tartıp gaybet şeynep tıratırgan irler de var. Hatta onlarga iteler, kirmin amanda yerde mi telmine bir baş hayvan suyursan 800 sum, bir yırtta unsar baş hayvan suyalar. Un baş suyursa bu bikinine bir 8000 sum akşaya geçtirip gite, nuyu işlemiyor ulanı. İli şehirlerde mene hadi kurugum, Tacikistan'dan, Orta Aziya'dan kilitle uramcı geçtirgen çıkmıyor bir tüzü bizi bizden kalır işlerge. İşlegen kişiye de iş var.
İn eşekkelik bizden, zingil yol bulan akşa işlerge mene.
Siz etken mesele bu inşa, takım beni iki nersene kuzgatır idim. Mene bu kişilerden gayibidle ve karar iş үзі бізге қарарға керек. Мына көптен түгіл бір түгерек істел болды Мәскеуде МГЛУ-да. Дәулет дайрелерінде істеген Гришин, қазір ол жамғият ішінде ішілі. Оланда бік бір зұр мәселені қозғатты. Әйтергәлік ұяладыр едік деп әйті, ләкін бізнің дини лидерларыда да көп проблема бар деп әйтті. Қай біреулері дейді, дини ішіні өзлеріне, өзлерінің ғайлеләріне, яқынларына ақша ішілеу. Сол найләндірділер, сөйлерінде ялған, өзлерінің тәрбие яқлары көрінмей, аңлашылмай, алар артына яшлар еріп бармай деп зұр мәселені қозғатты. Қазір милли ұйымдарда да, мына қай бір регионлардан бетін яшырын батырын түгіл, әлі бүтін жанын тәнін беріп берген кишләр булса, хәзер бер акчалы бизнесмен килә, ул анда, менә бу кишалы бараламын акчасы бар дип, аның исә нагрут кишикле куялар, ләкин аның йөрәгендә, күңелендә ул милли хәрәкәт эшләре бик юк булмасын аңламый да ул. Акчасы бар дигән сүз бит әле бер нәрсәне белә дигән сүз түгел ул. Менә шуңа күрә дә менә бу милли хәрәкәтләрнең башында да тора торган кишләр бөтен йөрәге, каны, тәне белән ул менә шул җилегенә кадерле, менә шул фикер сеңгән кишләр булырга тиеш.
Менә инде сез күп җирдә катнашасыз. Менә милләт проблемасын бер көнне күтәргәннәрдер инде сез әйткән җирдәме? Беренчедән, анда катнашкан кешеләр һәр кайсы үзен милләткә хезмәт итүче дип саный. Бүтән кешене күрә алмый, кумаша улаучы дип саный. Иң беренче безгә бер-беребезне хөрмәт итәргә өйрәнергә кирәк. Бер-беребезнең хезмәтен күрә белергә өйрәнергә кирәк. Безнең бөтен эшебез кемнәндер зарлануга һәм гаепле кеше эшләүгә, эзләүгә кайтып кала. Бик җайлы бит ул. Мәсәлән, Федераль үзәккә сылтадыкмасын, фәлән кешегә сылтадып эшләмәскә, эшләргә бит инде. Теләгән кеше әмәлен табар, теләмәгән кеше сәбәбен табар дигән сүз бар бит инде. Ә бит эшләргә мөмкинлек бар. Менә нинди генә кеше булмасын, нинди генә иҗтимагый хәрәкәт булмасын, нинди генә лидер булмасын, әгәр ул үз мәнфәгатен, халык мәнфәгатеннән өстен куя икән, ул бер кашан артыннан кеше дә ирешә алмый, бер кашан да уңышка да ирешә алмый. Менә син динне җитәкләгәнсең икән, синең дини мәнфәгать үз мәнфәгатеңнән өстен булырга тиеш. Әгәр син ниндидер милли хәрәкәт җитәкчесең икән, синең шулай ук милли мәнфәгат үз мәнфәатеннән өстен булырга тиеш. Ул бүген кемнедер сугарга, кычкырырга җайлы ул гаепләргә хәзрәтләрне дә милләт өчен янып торучы дип бөтен кешене гаеплисең икән. Үзеңнең балаң татарчада сөйләшми икән, татар гаиләсе төзелмәгән икән, аның татарча сөйләшми икән, синең милләт дип кычкыруыңнан ни файда?
Менә шулай итеп Чувашия Диния нәзарәте рәисе, Русия Федерациясенең иҗтимагый палатасы әгъзасы Әлбир Кырганов һәм Җәлил Казый үзләре йомгак ясап куйдылар. Бу әңгәмәдә әйткәнебезчә, Әлбир Кырганов, Җәлил Фазлыев һәм эшкуар Кайдар Сафиуллин катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.